Laidą ekspertai patarė remia UAB investicijų ir verslo garantijos Invega.
Sveiki radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš Dalius Matas, laida ekspertai patarė. Jaunos, bet ambicingos ir verslo orientuotos įmonės ankstyvoje stadijoje susiduria su dviem esminėm problemom, tai yra kaip auginti pajamas ir toliau vystyti verslą. Kada gali padėti akceleravimo fondai, ar fondų paslaugomis pasinaudoja verslo įkūrėjai, nebetenka sprendimo priėmimo vaidmens, apie tai mes šiandien laidoje plačiau pakalbėsime. Mano studijoje svečiai, tai yra Invega projektų vadovė Justina Prakapavičiūtė, taip pat Startup Wise Guys partnerė Jonė Vaitulevičiūtė ir 70 Ventures koordinatorius Aivaras Rastenis. Sveiki.
Labas.
Sveiki.
Pradėkime nuo pat pradžių. Aš taip pristačiau tokias dvi esminės problemas. Tikrai galima rasti jų ir daugiau, su kuriam susiduria jaunas ambicingas verslas. Tačiau vis tik, kaip jūs matote tą ekosistemą? Kas yra svarbiausia, kokius rūpešius atliepti reikia?
Tai pirmiausia, ši priemonė, akceleravimo fondas, yra finansuojama iš ekonomikos ir inovacijos ministerijos, finansų ministerijos ir Invegos įsteigto verslo finansavimo fondo, kuris yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondų lėšų. O pats akceleravimo fondas yra skirtas investuoti į mažas, labai mažas įmonės, padėti joms plėstis, tai suteikiant mokymo, konsultavimo paslaugas, taip pat pradėti įmonėm auginti savo pajamas ir tiesiog vystyti verslą nuo pačių pradžių.
Ar yra tam tikras laukas įmonių, kurios gali naudotis tą paslaugą, nes na, iš tokio apibrėžimo atrodo, kad čia startuoliam tik tai skirta.
Taip, tai gali būti tai tik įsikūrusi labai maža įmonė, taip pat gali būti tiesiog gimusi nauja idėja, kuriai reikia finansinių pagalbų, tarkim, kitų klausimų, kaip juridinių, žmogiškų išteklių klausimų, tai vat, kurie kreipiasi vat, į mūsų akceleravimo fondo valdytojus, kurie ir padeda vedę tuo keliu.
Apie pačias sąlygas ir turimesnį darbą mes netrukus pakalbėsime. O koks yra Invegos vaidmuo čia?
Kadangi akceleravimo fondai investuoja į rizikingas įmonės, tai čia sunku rasti privačių investuotojų, kurie, vat, kaip ir minėjau, padėtų toms mažoms įmonėms Lietuvoje gauti, lengviau gauti ilgalaikį finansavimą ar padėtų tame visame procese. Tai Invega, investuodama valstybės lėšas, veikia kaip pagrindinis investuotojas.
Veikia kaip pagrindinis investuotojas. Tai reiškia, kad kiti nenori tos rizikos prisiimti.
Taip. Didžiausia rizika prisiima, daugiausia skiria tam finansavimo ir padeda tam jaunam verslui gyvuoti Lietuvoje, skatina taip pat Lietuvoje tą rizikos kapitalą aukti, kad įmonės drąsiau naudotųsi šiomis priemonėmis.
Gerai, kaip atrodo pats procesas nuo to, kai na, įmonės smulkus verslas nusprendžia ieškoti pagalbos, kreipiasi į jūs, kaip suprantu, ir kas tuomet toliau vyksta?
Kreipiasi įmonės jau į mūsų fondo valdytojus tiesiogiai ir kurie skutęsia darbą jau konkrečiai su tais besikreipiančiaisiais.
Tai kaip tas atrodo procesas?
Tai... Nu, Jonė, galbūt.
Galiu pradėti, tai aišku, labai, labai smagu, jeigu jie patys kreipiasi ir jie žino, kad yra tokių priemonių, bet dažnai vis tiek dar tenka mums dalyvauti įvairiuose renginiuose, važinėti pakankamai daug, kad iš tiesų papasakoti, kad yra tokia galimybė ir mes, sakykime, apkeliaujame ne tik Lietuvą, bet apkeliaujame jau nuo Čekijos iki tikrai tokių tolimesnių šalių kaip Armenija, tam, kad iš tiesų susirinktume tuos startuolius. Tai tikrai nėra lengvas procesas ir tada jau juos kalbiname, žiūrime sąlygas, o jeigu jie kreipiasi patys, tai mums tikrai yra labai smagu, tada mes toliau su jais kalbamės ir vertiname jų potencialą.
Tas toliau kalbamės, tai kaip tas potencialas yra vertinamas?
Tai iš esmės yra vertinama, na, jeigu tai primityviai žiūrint, yra vertinama paties startuolio komanda, vertinamas rinkos potencialas ir verslo planas, kurį jį turi. Ir šioje vietoje irgi labai svarbu suprasti, kad startuolis tai yra, na, pavyzdžiui, bent jau 70 Ventures atveju mes sakome, kad investuojame į tuos ambicingus B2B verslų kūrėjus, kurie mato, kad jų kompanijos gali išaukti per 5-7 metus iki 100 milijonų eurų valuacijos. Ir mes žiūrime, ar ta komanda turi tokias esminės savybės, kurios padėtų jiems tą pasiekti. Ir kadangi aš pats darau tą pirminį vertinimą, tai tas procesas prasideda ir turbūt pagrindinis akcentas, ką galbūt reikėtų paminėti, tai kad komandos ideali ta sudėtis yra, kad būtų ir sales co-founderiai, tai žmonės, kurie gerai išmano pardavimus ir tiek, jeigu tai yra techninis startuolis, tai turėtų techninius kuriejus taip pat. Ir tai yra, taip galima sakyti, ideali komanda ir nuo to viskas prasideda. Tai, o toliau jau kalbama giliau apie pačias sąlygas ir visą kitą, bet pirminis vertinimas yra toks.
Aš taip įsivaizduoju, kad jeigu tai yra jaunas ambicingas verslas ateina ir sako, taip, taip, čia tikrai yra potencialo, mes matome, kaip čia viskas auks, kaip čia mes puikiai užpildome nišą rinkoje, bet tai gali nebūtinai būti tiesa.
Tikrai taip. Ir tokiu atveju tenka matyti dažnai ir ateina, sako, kad mes čia nurausime stogą, versim pasaulį aukštyn kojom, tačiau pakalbėjus toliau, tu pamatai, kad na taip nėra. Ir būna tokiu atveju ir Startup Vice guys tą matom, mes 70 Ventures tą matom, tai...
Tikrai yra labai nemažai, turbūt, bet kiekvienas startuolis ateina su tokiu dideliu tikėjimu, ir turbūt to pradžioje ir reikia, bet manau, kad žmonės dirbantys šitoj rinkoj pakankamai ilgai, jie yra ganėtinai skeptiški ir turi labai daug patirties, matę daug tokių verslų, bet kaip Aivaras ir minėjo, turbūt komanda yra tas aspektas, kur... Jie galiausiai vertinė, kaip net jeigu ir produktas yra labai panašių rinkoje, vis tiek labai daug vertinė komandai ir manai, kad galbūt jeigu ne šitas produktas, galbūt jie padarys kitą. Tas yra svarbu.
Bet o kaip jūs įvertinat verslo plano gerumą arba tvarumą? Kas ten turi atsirasti? Ką jūs laikote geru verslo planu?
Na, gal tokio verslo plano jau net nebenaudojam žodžio. Dažniausiai turbūt jie...
Strategija, ne?
Taip. Mes, aišku, vertiname pačioje pradžioje ir patį produktą, techninės savybės, ar jis kažkiek turi bent unikalių tam tikrų funkcijų, bet jeigu žiūrėtume į verslo strategiją, tai turim irgi įsivertinti, ar komanda puikiai supranta, kaip produktą reikės plėsti, kadangi tikrai neužteks Lietuvos rinkos, tai nėra, kaip pasakyti, ta fizinė parduotuvė, sakykime, tai yra iš tiesų verslas, kurį reikia labai greitai plėsti, ar komanda turi supratimą, kaip tą daryti, kur jie nori eiti, ar jie supranta, kiek tam reikia kapitalo, tai dažniausiai šitose vietose labai prasilenkia realybė su iš tiesų tuo, ką mato komandos. Tai turbūt va šitie aspektai taip pat labai kreipiam dėmesį, ar strategija yra apgalvota.
Kaip suprantu, jūs esate orientuoti ne tik į Lietuvoje veikiančias įmonės. Minėjote, kad važiuojate, pristatote savo siūlomas galimybės ir kitose valstybėse. Kaip pasiskirsto, taip, na, procentaliai galbūt galima sakyti, kiek yra tų lietuviškų iš Lietuvos kilusių startuolių, kiek yra užsienio?
Pavyzdžiui, mūsų atveju, tai mes 70 Ventures mes padengiam Baltijos šalis, taip pat Skandinavijos šalis ir kad ir šiuo atveju mes turime ir grupą pavyzdžių iš Danijos ir panašiai, tas pasiskirstymas procentaliai turbūt taip paskaičiuoti dabar nepavyks ir pasakyti, tačiau esminis momentas yra tas, kad mes puikiai suprantame, jog vienoje rinkoje rasti tą vienaragį, kaip mes visi dabar čia ieškome, jo būtų gan sudėtingai, ypatingai čia. Ir kas vyksta būtent šioje centrinėje Europos dalyje, tai bent jau mano manimo yra dabar tas toks auksinis amžius, auksiniai metai, kai labiausiai yra skatinami startuoliai kurtis verslai ir bandome tiesiog išnaudoti visas galimybes ir važiuoti kaip tik galima labiau į daugiau skirtingų šalių.
Invega turi, na, kažkokį irgi nusibrėžusi planą, kad štai, tarkim, turime remti labiau lietuviškas įmonės, ar iš tikrųjų nėra toje vietoje skirtumo?
Tai vis tiek įmonė turi veikti Lietuvoje, bet kokiu atveju, bet ar tas startuolis turi būti būtinai kilęs iš Lietuvos, ar komanda atvykusi iš kitur, tai ne, nėra svarbiausia, kad nauda būtų Lietuvai.
Bet tas turi veikti Lietuvoje, jeigu dar tai kūrimas, jeigu dar tai užtenka registracijos, ar ne? Kokio dydžio tai yra investicijos? Kiek tam galima skirti lėšų apskritai?
O, labai skirtingai priklauso nuo pačios investicijos, bet dažniausiai nuo apie 20-30 tūkstančių, jeigu nepameluosiu, skiriama.
Manau, kad mes galime čia tada pakomentuoti plačiau. Tai pavyzdžiui, 70 Ventures atveju mes investuojame trimis etapais. Tai pirminis yra nuo 20 iki 40 tūkstančių tiems, kurie dar neturi klientų arba turi pirmuosius klientus. Ir kadangi mes esame pajamų akceleratorius, revenue accelerator, ir mes kadangi sakom, kad tai yra pats pigiausias būdas save finansuoti, tai kai jie pasiekia tam tikrą ribą, kurią sutarėme iš anksto, mes investuojame antrojo etapu jau nuo 40 iki 60 tūkstančių, o trečiojo etapu, kadangi mes turime ir seed fondą, jau tada galime nuo 100 iki 300 tūkstančių eurų paskatinti juos, kad toliau išlaikytų tą augimą.
Mūsų atveju labai panašiai, iš tiesų pats pirmasis tas vadinamas, pirmoji investicija yra apie 30 tūkstančių, yra skirta pragyvenimui, akceleravimo metu, tai yra pačiam tam sunkiausiam įmonės laikotarpyje, kur turbūt yra klausimas, ar išgyvensim ar ne, ir vėliau jau, kai matome po akceleravimo, kad iš tiesų komandos sėkmingai augina ir taip pat pajamas ir galbūt plečiasi pati komanda, investuojame apie 50-100 tūkstančių, o vėliau taip pat apie 250, bet siekime tai daryti kaip ko investiciją, tai reiškia, ieškome taip pat kitų fondų, kurie investuotų kartu su mumis. Tai iš tiesų, tarkime, dabar mes jau kaip ir baiginėjame vieną akceleravimo programą ir šiuo metu priiminėjame sprendimus, į ką investuosime tą antrąjį ratą.
Kiek užtrunka tos tokios akceleravimo programos vidutiniškai?
Mūsų atveju 3 mėnesiai. Tai mes turime labai aiškią akceleravimo metodiką, kadangi Startup Wise Guys tai yra akceleratorius jau gyvuojantis 7 metus, o Lietuvoje jis įsteigė Invegos dėka nuo šių metų. Tai mes turime 3 mėnesių programą, kuri šiuo atveju prasidėjo balandžio mėnesį. Mes ją pabaigsime birželio pabaigoje ir su antrai vėl startuosime rudenį. Tai yra tikrai labai intensyvi programa, kai visos komandos yra lokalizuojasi vienoje vietoje ir mes turime tiek įvairias paskaitas, tiek vadinamas tas dirbtuvės, tiek asmeninius susitikimus praktiškai kiekvieną dieną.
Ja, tai jeigu galėčiau tada pratesti irgi, jeigu mūsų atveju, tai ta vėlgi programa trunka nuo 3 mėnesių, jeigu reikia kartais ilgiau, priklausomai nuo kiekvieno startuolio, nes mes dirbam case by case principu, tai kadangi kiekvieno startuolio pažangumas ir komanda ir rinka, kurią siekia užkariauti, yra skirtinga, tai vėlgi tada atitinkamai taip ir struktūrizuojame tą mokymo procesą, kurį turime. Pagrindinis momentas mūsų metu, ką mes padedame startuoliui susikurti ir ką jie gali vėliau replikuoti, tai yra struktūrizuota pardavimų komanda, kurią sudaro 3 rolės, tai Lead Research Specialist, tai žmogus, kuris ieško potencialių kontaktų, taip pat Sales Development Representative, kuris jau daro pirminį kontaktą su tais potencialiais klientais ir suderina susitikimus, ir Account Executive, kuris iš tikrųjų atneša jau tos pinigus pagaliau į įmonę ir taip pat augina tas pajamas. Tai mes tą procesą, kiekvienam startuoliui priklausome nuo to, ką jis veikia, padedame susistatyti. Ir aišku, aplink visą tą yra ir kiti dalykai, kaip dokumentacija, mentorių tinklas, jeigu reikia, vertinam jų privalumus ir trūkumus tų startuolių ir padedame jiems susijungti su tai žmonėmis, kurie gali jiems padėti toliau. Tai tikriausiai akceleratorių, taip pat bendrai paėmus, koks tikslas yra akceleratorių, tai padėti tiems startuoliams pačioje pradžioje, ir kaip jo neminėjo, toj tokioj sunkiausiame etape, kai yra ta pati pradžia, ar neaišku, ar čia bus kažkas, ar nebus, padėti jiems kaip įmanoma greičiau suprasti, kaip išeiti ir pasiekti product market fit, ar apskritai jų idėja yra tokia kaip ir, na, jinai, ar jį gali, ar kažkas pirks, ar kažkas bus klientas, ar nebus klientas, ar tai, ką jūs darote, yra vertinga, ar ne, ir suteikti visas įmanomas priemonės, kad jie galėtų tą kaip greičiau pasiekti.
Startuolį tai galima įkurti ir ko gero savo kambaryje, daug čia nereikia išmonės, tačiau kam galima išleisti tuos pirmuosius akceleravimus skirtus pinigus, ar tai yra pinigai skirti, nežinau, ar prototipo pagaminimui, o galbūt savo paties atlyginimui, kad galėtum iš darbo išeiti ir kurti savo ramiai?
Na, mes tikimės, kad jau tie, kurie pas mus ateina, tai jau yra išėję iš darbo ir kurie startuoja. Bet iš tiesų tai turbūt yra svarbu, jeigu yra klausančių, kurie, vat, sakykime, siekia tų investicijų, tai turbūt svarbu žinoti, kad niekas nenorės investuoti į žmogų, kuris pusiau dirba kažkokią įmonę, bet pusiau kažką kuria. Bet pati investicija, tai mes priemame startuolius, kurie jau turi produktą. Žinoma, jisai visą laiką turi būti tobulinamas, tai, bet dažniausiai pati investicija yra skiriama algoms, techniniam žmonėms, plėsti savo komandą, turbūt tam tikrom kelionių išlaidom, tai vat įvairiom, bet mes, sakykime, nesakame labai labai akilai, kam tai yra leidžiama, tiesiog sutariame, kad nebus švaistoma ypatingai dideliems atlyginimams.
Taip, turbūt čia tas yra vienintelis momentas, kad svarbiausia, kad startuolis tiesiog kažkaip vienai par kitaip neišneštų tų pinigų iš savo įmonės arba jų neišvaistytų, ir galbūt tas yra turbūt vienintelis iš tokių saugiklių, kurį mes visą laiką tariame su startuoliais, o visa kita jau priklauso nuo to, kaip jie patys tą sprendimą nori priimti. Dažniausiai, į kurie yra protingi ir logiškai mąstantis racionalų žmonės, tai jie su šitoj vietoj tikrai patys gerai pasimatuoja, kaip tą investiciją geriau panaudoti, ir jeigu mes kas ir galime būti šitoj vietoj, tai tikrai nebent patariamasis balsas.
Tai vis tik, kiek iš tikrųjų čia yra patariamasis balsas, kiek jūs galite kištis į patį procesą toliau, nes, na, yra tas toks mitas, ar ne, kai jau atėjai į fondą, kai kviesi pagalbos, į tave investuoja, tai dabar tau suriš rankas ir jau praktiškai idėja savo pardavėjai, ir nuo šiol viską turėsi vykdyti pagal nurodymus.
Taip, mes dar sakėm ir idėją ne tik pardavėjai, bet ir pavogė idėją, dar sako.
Susirinko idėjas.
Bet iš tiesų tikrai patyrę investuotojai niekada nenorės atsimti tos, sakykime, lyderystės teisės ar sprendimo priėmimo teisės, turbūt ne vienas fondo valdytojas nenorėtų prisimti visiško, sakykime, įmonės valdymo, kadangi portfelis yra pakankamai didelis, tai aš manau, ypatingai mažųjų fondų atveju, tokių kaip mūsų akceleratorių, mes visą laiką lieka mažasis investuotojas. Mes galim patarti, mes galim tam tikrais atvejais galbūt pasinaudoti veto teisę, bet mes niekada nedalyvaujam valdybose, mes neturime iš tiesų tokios sprendimo priėmimo teisės. Ir mes siekime tai išlaikyti ne tik pirmosios investicijos metu, bet net kai ir keliausime iki kitų didesnių investicijų.
Papildant jo ne čia, tai pavyzdžiui, mes labai dažnai jokam, kadangi esam 70 ventures, tai tas 70 reiškia, kad mes paimam 70% įmonės dalies. Kas yra visiškai nesąmonė, iš tikrųjų, jeigu pagalvoju, 5 žmonės negali logiškai mes valdyti 70 kompanijų. Tai yra, kaip Jonė minėjo, mes to nenorime prisimti. Ir o kas liečia veto teisės, tai yra tam tikri saugikliai. Kaip sakiau, kad startuolis kažkaip neišneštų tų pinigų iš įmonės arba ne, taip angliškai pasakysiu, nenudailiutintų turimos dalies.
O kokie yra įsipareigojimai vis tik? Na, nes yra surašoma sutartis, tam tikri žingsniai, jūs minėjote, kada reikia pasiekti, kokių rezultatų.
Taip.
Kokia čia yra atsakomybė tada?
Tai šitoje vietoje viskas yra deramasi su kiekvienu startuoliu ir priklausomai nuo kiekvieno jų yra tai deranama. Mes kaip akceleratorius, kaip fondas, mes už tai norime būti įmonės dalininkais. Ir irgi tai yra sutariama su kiekvienu iš jų ir tai yra tiesiog drybų klausimas šitoje vietoje. O kas liečia, pavyzdžiui, 70 Ventures investavimo metodologiją, kaip sakiau, kad mes nusom trimis etapais, tai šioje vietoje vėlgi jau su kiekvienu iš jų yra užsibrėžimas tam tikslas, tai tas tikslas yra MRR, Monthly Recurring Revenue, arba kitaip tariant, kasmenesinės pajamos. Ir jie, kai pasiekia tam tikrą lygį, mes tada sakom, ok, žiauriai, viskas fainai, gerai varom, tai ar jūs norite, kad mes toliau nutestume, ir jeigu taip, viskas tas yra, tai apsirašoma iš anksto. Tai.
Ko gero, finansai, aišku, yra labai svarbu įmonė, kuri pradeda tik tai savo veiklą ir vysto savo produktą, tačiau taip pat neką mažiau svarbu yra patirtis, pagalba ir kiti klausimai, kurie nefinansiniai dažnai. Ir mentorystės tokių būdų, mentorystės programų taip pat yra. Tai kokios čia pagalbos gali tikėtis verslas?
Mes iš tiesų, turbūt, kas jau buvo daug paminėta, tai aišku, yra pardavimai, ko pas mus dažniausiai startuoliai, ypač jauni, neturi nei patirties, nei žinių, tai mes bandome tikrai užkamšyti tas visas, kaip pasakyti, spragas, bet turbūt, vat, ką mes dar pastebėjome, tai taip pat mes dirbame su produktu, su technine jo dalimi, siūlome daug techninių mentorių, bet vienas labai svarbus dalykas, tai jaunos įmonės dažniausiai labai fokusuojasi į produktą, tik tais būtent į tą produktą ir mes visą laiką sakome, kad kadangi jos yra skirtos augti eksponentiškai, tam tikrų metų jos išauks nuo 4 iki 20 žmonių, greičiausiai vėliau iki 60. Ir yra labai svarbu pradėti kurti tam tikrą įmonės kultūrą, vertybės, išmokti pasidalinti rolėmis, įsivertinti, sakykime, tam tikrus rodiklius produktyvumo. Tai dirbame labai daug su šita dalim ir iš tiesų matome, kad įmonės yra patys startuoliai pradžioje yra labai nustebę. Jie galvoja, ateisim, parduosim ir įvyks akceleratorius. Bet vėliau yra labai maloniai nustebinti, kad iš tiesų jie pradeda, mes tai vadiname, statyti įmonę, bet ne tik produktą. Tai vat, čia turbūt yra viena iš tų tokių papildomų galbūt pagalbų, kur ten seminaruose tiesiog nesusirinksi. Taip pat.
Ar yra tokių klausimų, kurios vis tik padėti negali šitoks mentorių tinklas? Ką turi žmonės patys jau atsinešti arba kokias kompetencijas turi savo viduje turėti?
Tikriausiai negali sukurti ir padaryti visko už įkūrėjus pačius. Tai galų gale dienos pabaigoje vis tiek pačiam founderio komandai reikės tą įgyvendinti, jiems reikės pasiremti tais patarimais, kuriuos gavo pritaikyti tas žinias ir tą daryti, kad jis sėkmingai auktų. Turbūt čia yra tas momentas, kad šito vietu už juos niekas nieko nesukurs, vis tiek galų gale jie yra tie šeimininkai, kurie daro viską.
Tai yra neveltų rizikingas rytis, ne viskas taip pavyksta, kaip buvo planuota. Koks yra tas, nežinau, išgyvenamumo rodiklis arba sėkmės rodiklis, jūs tokį matuojat?
Tas populiarioji statistika tai yra, kad 9 iš 10 miršta pasaulyje. Bet mūsų atveju, kadangi mes jau, kaip ir minėjau, turime portfelį apie 150 įmonių, tai tas rodiklis yra, kad 8 iš 10 išgyvena. Iš tiesų ir ne tik, kad išgyvena, bet toliau sėkmingai auga ir augina ir savo komandas. Tai, sakykime, mūsų dabar startuoliai įdarbina apie 800 žmonių, kas irgi yra labai svarbus, manau, rodiklis, kaip ir pačiai turbūt ekonomikai. Tai tuo tikrai labai didžiuojamės ir tikrai toliau siekiame, kad tas rodiklis nekristų ir nepataptume 1 iš 10.
Jo, iš tikrųjų, populiarioji statistika yra tokia ir mes patys kaip fondų valdytojai suprantame, kokia čia yra rizika ir siekiame, kaip įmanoma, labiau ją mažinti, pasitelkdami gerąsias praktikas. Ir, pavyzdžiui, mūsų atveju, tai kaip ir sakiau, mes turim tą struktūrizuotą metodiką, kuri daugelis startuolių jau padėjo išauginti jų pajamas 1000% ir daugiau. Tai mes sakom, kad tai veikia ir matydami tokius rezultatus tiesiog tęsim tą toliau.
Gerai, kaip prasideda jūsų draugystė, mes kalbėjome, kaip įvyksta taip pat, o kaip įbaigėsi?
Dar negreitai. Iš tiesų, mes žiūrime į startuolius pakankamai, kadangi turime šitą puikią galimybę toliau investuoti su kitais investuotojais, mes matome tą draugystę apie bent jau 5-7 metus ir dažniausiai jinai, kaip pasakyti, jeigu taip oficialiai nutrūksta tada, kai investuoja arba, sakykime, tas labai didelis jau investicijos etapas, arba yra nuperkama įmonė kažkieno kito. Bet mes taip pat visą laiką kalbam, kad su tais įmonių įkūrėjais mes visą laiką liekame toj draugystėj, tai jos nenutraukiame. Bet turbūt ant popieriaus tai yra 5-7 metų laikotarpis.
Labai labai gerai Jonė pasakė ir mes dar turim tokį principą, kad mes padedame tol, kol iš tikrųjų kuriam pridėtinę vertę. Ir tol, kol pats startuolis rodo gerus rezultatus.
Kiek yra populiarus šis įrankis? Jūs turite tokią statistiką, kiek žmonių nenori naudotis tokiam paslaugom?
Kaip tik dabar Lietuvoje yra, kaip manau, bumas šitų akceleravimų su fondu ir tie, kurie tikrai nori daryti savo startupus, tikrai yra galimybių ir jie kreipiasi, domisi. Tačiau Lietuvoje dar tikriausiai nėra taip išvystyta visa ta rinka, tai norėtųsi, aišku, jų daugiau turėti.
Bet čia patys verslai nedrįsta, ar tiesiog jų nėra taip daug, kurie būtų tinkami?
Drįsčiau teikti, kad galbūt ir nėra tiek daug. Kadangi turbūt, manau, tiek mes, tiek 70 Ventures, turbūt esam išnaršę visą Lietuvos rinką, bet tų startuolių vis atsiranda naujų ir mes visą laiką labai laukiam, kai jie arba pas mus ateis ar susitiksim tam tikrose renginiuose, bet iš tiesų, manau, priemonių yra tikrai Lietuvoje pakankamai verslui auginti ir išgyventi, žinant, kiek yra ir rizikos kapitalo fondų, tai dabar iš tiesų yra pats geriausias metas startuoliams atsirasti ir jau dabar keičiasi formatas, jau nebe startuoliai pristatinėja savo idėjas, bet jau dabar fondai pristatinėja, ką jie gali duoti startuoliams. Tai vat, čia labai, manau, iliustruoja, kaip iš tiesų rinka keičiasi Lietuvoje.
Kągi, dėkuoju Jums už Jūsų įžvalgas mintis ir priminsiu klausytojams bei žiūrovams, kurie buvote kartu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kad čia apie akceleravimo fondus ir kamgi jie skirti, kalbėjome kartu su Invega projektų vadove Justina Prokabevičiūtė, Startup Wise Guys partnerė Jonė Vaitulevičiūtė bei 70 Ventures koordinatoriumi Aivaru Rasteniu. Dėkuoju svečiams studijoje ir aš Darius Matas linkiu Jums gražios dienos.
Laidą ekspertai patarė remia UAB investicijų ir verslo garantijos Invega.